gepleýär adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Trump'ı kutladı. Harris saylawda ýeňilenligini goýnardy. Marinin büdjet edaralarına özle ulen işten çıkan köpölye. Saravuttaki üstte çık ammarlarda saklanayan kukur kislatası ilatın sağlığını vekum salyar ve deylek tazerkler. Odalin son kavarlar dinle. Olar ulen silmen. Yoksun anna urvan tanşe diyarın. Rusiyanın 7-nji noýabrda Irden uran darbalary Kiýewiň 5 etrawyna ýangynlaryň turmagyna we zaýatçylyga sebäp boldy diýip şäher häkimi Vital Kliçka telegramda habar berdi. Pechersk, Kholosyevski, Solomyansk, Obolonsk we Podilsk etraplaryna asman nurlan pilotsuz uçurlaryň garynlary gaçanyna 2 adam yaralandy diýip Kliçka aýtdy. Şeýle de Kliçka Pechersk'daki köp katly binanyň ýokarky gatlarynyň ýan-ýanyny, ýaşaýjylaryň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Ukrain gorokçularynyň Gara deňiz portunyň asmanyna uran pilotsuz uçurlarynyň garynlarynyň gaçmagy Odessa'da beýik katly ýaşaýyş saýynyň zaýalanmagyna, bir adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sowet gubernatory Oleg Kiper habar berdi. Ulu ve logistika katnaşıklarını puhtalandırmak, sol tanına Hıtay'dan, Evropa, Rusya'dan soğulup geçmek mümkünçülüğünü veren marşrut kurmak, Türk'ü devletleri romasının ileri tutulayan vedipelerinin bir dili vaatlandırılı. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, TDG'nin 6-njy noýabrda Bişkekde geçirilen sammitini eden çykyşyna gurumanyň agdalaryny Merkez Aziýa, Hazar deňizi we Günorta Kawkaz ýurtlarynyň üstünden geçýän koridoryň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrdy. Türk dünýäsiniň ykdysady aýdan mundan welakem ösme üçin strategik ähmiýete ýa bolan ortak koridoryň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak zerur. Şu sebäpden bu urda ýük taşymagyň durnukly ösüşini üpjün etjek şertname baglaşmak zerur bolup görünýär. Gatnaşçy döwletler bu başlangyjy gollar diýip umyt edýärinip akordo Tokayevyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Kazakstanyň prezidentiniň metduat bolugy Tokayevyň türk dünýäsiniň bir bütewi maglumat giňişligini döretmek üçin kabel telekanallarynyň öýdary ýaýlymyny gurulmagy hem teklif edenligini habar berdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 6-njy noýabrda Türkiýe döwletler romasynyň Bişkekde geçirilen sammitinden çykyşyna bir bütewi türk elipiniň tezden tez döredilmeginiň ähmiýetini nygtat diýip Kyrgyzstanyň 24 nokat KG habar urlugy habar berdi. Bizim umumy elipimiz bizim geljegi bilelikde guryanlygymyzyň alamat bolup durýar. Gatnaşçy ýurtlar mundan öýlek bu elipi esasyny zerur bolan geçiş özgörtmelerini durmuşa geçirmeli. Türkiýe, Azerbaýjan, Demirgaz, Kipr bir bütewi türk elipini geçmäge taýýar. Kyrgyzstan, Kazakstan, Özbegistan we Türkmenistan täze elipiye geçmek çäreleri görse ýerlikli bolardy diýip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Mundan öň metduwatda Türkiýe döwletleri romasyna agza bolan döwletleriň uzagy çeken düşünşmelliklerden üstün çykyp ahyryna latin ýazgyndaky umumy elipiň 34 harpy barada alalasyga gelenligi habar berilipdi. Umumy elipi baradaky çekişmeler 1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzy dargandan soň Türkiýe, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly türkiýe dilli ýurtlar bilen has yakın ara gatnaş kurmağa başlanına başlanı. Yönü analitikler, Merkezadi yolbaşılarının umumi Türk elipiyine geçmek meselesinde Kreml faktör sebepli serasap çemeleşenliğine aydiyarlar. Tacikistanlı oppozisiya aktivisti Dilmurat Ergaşov, Germaniyadan Tacikistan'ı deportasiya edilmezinden ön öz canını kastetmege sinanıştı deyip The Insider neşri onun oppozisiyadaki eginleşi Şarafettin Gadoyev'e salgılanıp kavar veriyer. Ergaşov öz canını kastetmege sinanıştı. Rejimin gassaplarının eline düşenünün ölenini has ivalı gördü deyip Nesir Gadoyev'in sözlerini salgılanıp yazdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.